Vi er altså i det 45. kapittel, og i vers 12 så står det slik: «Det var jeg som formet jorden og skapte mennesker der. Jeg spente ut himmelen med mine hender og ga påbud til hele dens hær.» Her er det interessant å se at Gud, han sier det på denne måten, spente ut himmelen. Det er et uttrykk som er gangbart fremdeles, når det sies at vi lever i et ekspanderende univers. Det blir bare større og større for oss hver minutt som går. Planeten og de galaktiske systemer beveger seg fra hverandre. Gud sier: «Jeg spente ut himmelen.» Gud sier: «Jeg skapte den.» Gjennom sitt levende og skapende ord gav han universet en eksistens. Har du et mer intelligent svar enn det Gud har gitt oss i sitt eget ord? Israel vil fortsette. Dette fører oss nå til den tredje del i dette kapitlet. Israel vil fortsette gjennom tid og evighet. Gud vil ikke la oss glemme dette temaet. I det 17. verset leser vi slik: «Men Israel skal finne frelse hos Herren. En evig frelse skal det være. Dere skal aldri bli til spott og skam.» De som måtte tro at Gud er ferdig med Israel, burde lese om igjen dette verset. Israels frelse er evig. Gud sier: «Ja, du blir nok dømt, Israel. Du vil bli fordrevet til Babylon, men du skal vende tilbake til landet. Det finnes fremdeles et opprør i ditt hjerte, men til sist vil du la deg frelse, og jeg vil frelse deg.» Igjen gir han dem en innbydelse. Den var vi åpen da, og den er vi åpen også i dag. I vers 22: «Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord, for jeg er Gud og ingen annen.» Dette er det verset som en lokal predikant som var i metodistkirken brukte den dagen predikantens fyrste, Charles Spurgeon, ble frelst. Han var på vei til sin egen kirke en søndag morgen, da det plutselig kom en snøstorm, og han ble drevet inn i et lite metodistkapell. Spurgeon kjente ikke predikantens navn, og det gått inn i historiens glemmebok kanskje. Men han brukte denne teksten ifra Jesaja 45,12. Var det ikke stort å si om den, men gjentok mange ganger: «Vend deg til Jesus og bli frelst.» Han så direkte på Spurgeon, som satt bakerst i kapellet, pekte på ham og gjentok: «Også du, unge mann, må vende deg til Jesus, så du kan bli frelst.» Den senere så berømte predikant gjorde det, og ble frelst under denne snøstormen en søndagsmorgen. «Vend deg til Jesus og bli frelst.» Det var det vi hadde med oss i dette kapitlet. Vi går nå over i kapittel 46, og vi vil se litt grann på Babylons avguder bli bekjempet. Det forkynnes for Israel at det skal bli frelst. Fordømmelse av alle avguder. Dette kapitlet inneholder en del av de skarpeste satirer mot avgudsdyrkelse som finnes i Guds ord. Det åpner med en bekjentgjørelse at av Babylons avguder vil de lide nederlag. Dette virker merkelig, fordi Babylon ennå ikke hadde trådt frem som en verdensmakt, og tilhørte ikke Israels fiender. Likevel, Babylon var kilden til all avgudsdyrkelse, og det er riktig at profeten, etter å ha proklamert de babylonske avguders nederlag, går videre til å fordømme all avgudsdyrkelse med henvisning til Israel og ikke forlate den sanne Gud. I vers 1 vil vi kanskje kunne få dette ut av det, eller vi kan sette som en overskrift: en forkynnelse av dom over avguder. Bel synker sammen, og Nebo faller. Deres bilder legges på lastedyr og fe. De som før ble båret av dere, blir lesset som en bør på trette dyr. Bel og Nebo er babylonske guder. Bel er en kort form for Baal, og du finner den i første del av Bel-Sebub, som er et av Satans navn. Nebo betyr talsmann eller profet. Da Paulus og Barnabas dro til Lystra, trodde folk at Barnabas var Bel eller Jupiter, og Paulus var Nebo eller Merkurius, fordi det var han som talte. Bak avgudene ved denne tid var det en fryktelig Satans tilbedelse, som ser ut til å skyte fart også i vårt moderne samfunn. Guds ord, det gjentar gang på gang at vår kamp er en åndelig kamp, og det må vi ikke glemme. Mot avgudenes hjelpeløshet, som er en byrde å bære, setter Gud sin egen kjærlighet og styrke. I vers 3 her i 46. kapittelet. Hør da på meg, du Jakobs ett, alle dere som er igjen av Israels hus. Dere som helt fra mors liv ble båret og like fra mors fang ble løftet opp. Det Gud sier oss er altså, jeg har båret dere, Israel, som en kvinne bærer sitt barn. I vers 4. Til dere blir gamle er jeg den samme, til håret gråner vil jeg bære dere. Det har jeg gjort, og det skal jeg gjøre. Ja, jeg skal bære og berge dere. Her møter vi det virkelige skillet mellom det som er sant og det som er falskt. Gud har ikke bare båret nasjonen Israel, men han har båret hvert enkelt individ fra vugge til graven. La meg få lov til å stille deg et spørsmål. Har din tro en slik bærekraft, eller er det du som bærer din religion? Gud bærer våre synder. Våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han, står det i Jesaja 53,4. Han har også båret våre bekymringer, våre byrder. Kast all deres sorg på ham, for han har omsorg for dere, står det i 1. Peter. Og Gud bærer oss i dag. En bolig er den eldgamle Gud, her nede er hans evige armer. Han drev fienden bort fra deg og sa, bare rydd ham ut. 5. Mosebok 33. Legg nå merke til hvordan han taler om avgudsdyrkelsen. Vers 5. Hvem vil dere ligne meg med og stille opp som min likemann? Hvem vil dere måle meg med som vi var like? Grunnen til at det er så vanskelig å forklare Gud er at han er ubegrenset og vi er begrenset, og vi lever i et begrenset univers. Det er ikke noe som vi kan sammenligne ham med. Han kan ikke reduseres til vår terminologi uten å miste all mening. Han kan ikke tolkes inn i det menneskelige språk. Det gir oss en av forklaringene på hvorfor Gud ble menneske. Den eneste måten vi kan kjenne Gud på er gjennom Jesus Kristus og det han åpenbarte gjennom sin sønn. Det var da Gud åpenbarte seg. Og her møter vi også en briljant satire om avgudene i vers 6. Noen øser ut gull fra pungen og veier opp sølv på vekt. De leier en gullsmed som lager en gud, så bøyer de seg ned og tilber ham. Dette er en metallskulptur som overstiger treskulpturen både når det gjelder skjønnhet og verdi. Menneskets rikdom blir sølt bort i å lage en avgud. Om en mann ikke har mye penger, får han også en billig gud. Om han er rik, så har han en rik gud. Egentlig så fører det til at mennesket tilber sitt eget håndverk. som er, ja, hva er det? Jo, det er selvtilbedelse. Kanskje vi kan også si det er en form for humanisme. Men her kommer den virkelige prøven. De tar ham på skulderen, bærer ham med seg og setter ham på plass. Der står han og rører seg ikke av flekken. Roper de til ham, svarer han ikke. Han kan ikke frelse dem fra nød. De drasser guden sin med seg på skulderen og setter ham fra seg i et hjørne når de kommer hjem. Hør nå hva Gud sier til dem. Tenk på det som hendte før, helt fra eldgammel tid. For jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud, det er ingen som jeg. Det sier Gud til oss. Vi er i Jesaja-boken i det 47. kapitlet. Og det vi vil se om her er Babylons forfall og undergang. Dette er tredje gangen i denne boken at vi nå vurderer profetiene angående dommen over Babylon. I kapitlene 13 og 14 og 21 var vi innom dette. Det var også en antydning om Babylons fall i kapittel 46, som åpnet med Guds dom over avgudene. At det offres så mye tid og plass på dette temaet er kanskje noe bemerkelsesverdig, sett i lys da av at Babylon på den tiden var en meget liten og rike, det var nokså ubetydelig. Det gikk ennå nesten 100 år før dette riket ble en verdensmakt. Det hadde eksistert siden tiden for bygningen av Babels tårn, og hadde influert verden religiøst sett. Babylon, det var kilden til og mor for all avgudsdyrkelse. Gjennom hele det gamle testamentets profetilitteratur så sties det en hel del om drukkenskap og avgudsdyrkelse. Dette er to forhold som knekker enhver nasjon. Det finnes en åndelig mening for oss som lever nå, og som ikke har noe å gjøre med Babylon, verken i fortiden eller i fremtiden. Fortidens Babylon ligger under en masse ruiner som et uttrykk for den dom som er gått over den. Dens herlighet er blitt redusert i takt med all støv som har samlet seg over den gjennom århundrer. Vi møter Babel-tendenser også i vår verden. Babel er det sted der all politisk makt i verden samles, og det skal til sist skje under en diktator, antikrist. Vi oppfatter at det kommersielle hensyn knytter ethvert Europa sammen, og økonomiske barrierer rives bort. Det finnes også religiøse konsentrasjoner som kan møte oss både i romanismen og i visse sider av den økumeniske bevegelse. Det er en tendens til å dra sammen til verdens enheter. Forhold som vi finner både på det politiske og på det religiøse plan. Ånden fra Babylon, den er ikke fremmed i vår tid. Er den? Hva synes nå du? La oss se på det første verset i kapittel 47. Stig ned og sett deg i støvet, du unge kvinne, Babels datter. Sett deg på jorden uten tronstol, du kalderdatter, for du skal ikke lenger kalles den fine, forventede dame. Stig ned er Guds ordre til Babylon, og den skal bringes til lydighet på samme måte som en hund blir kalt til lydighet. Sett deg. Legg deg ned. Slik vil Gud tale til den store verdensmakten. Den som kalles for Babylon, når tiden kommer, da skal den bøyes, og den skal pulveriseres. Gud vil si, stig ned, Babylon. Det er slik den Herre Jesus tuktet stormen på den lille Galileasjøen en gang. Da Herren talte til bølgene og vinden, sa han bokstavelig på denne måten, «Legg munnkurv på dere!» som du ville legge det på en hund? Den samme tanken møter vi hos Jesaja. Babylon blir kalt en ung kvinne fordi hun enda ikke er blitt okkupert av noen fiende. Babylon var nå i ferd med å vinne makt, selv om folket har en gammel historie som går tilbake til Nimrod, slik som vi ser det i første Mosebok i det 10. kapittelet, og til Babel, der Babels tårn fantes i første Mosebok 11. Alle signaturene, alle tempelbygningene i den dalen var laget etter mønster at det var Babels tårn. Jesaja profeterer om Babylons veldige ydmykelse. I vers 2, ta kvernen fram og mal. Legg sløret bort og løft på slepet, så foten din blir bar og du kan vade over elver. Dette beskriver den veldige ydmykelsen som Babylon vil møte til sist. Babylon har mishandlet Israels folk, og dagen kommer når hun skal bøyes. Vers 3, de skal kle av deg, så de får se din nakne kropp. Jeg tar hevn og skåner ingen. Israel blir altså overgitt til Babylon. Her ser vi nå at Gud overga Israel i babylonernes hender. I vers 6. Jeg ble harm på mitt folk og førte vanære over mitt arveland. Jeg overga dem i din hånd, og du hadde ikke barmhjertighet med dem. Til og med på gamle folk la du ditt tunge åk. Gud gjør det klart at grunnen til at Babylon var i stand til å ta Guds folk, var at han tillot det, og ikke at Babylon var så særlig overlegen. De hadde stor sans for makt, og de ga seg selv æren for at de overvant Israel. Det var en feilvurdering. Gud overga sitt folk i babylonernes hender fordi de hadde syndet mot ham. Han dømte sitt eget folk. Dette er budskapet i de profetier vi har hos Habakkuk. I vers 7 her i det 47. kapittelet leser vi slik. Du sa, jeg skal for alltid være dronning. Du tok ikke dette til hjertet, tenkte ikke på hvordan det ville ende. Guds dom over hans folk forledet Babylon. De trodde at det var deres makt og kraft som hadde overvunnet Guds folk. Vers 8. Hør nå dette, du nytelsessyke, som sitter der så trygg og tenker med seg, jeg er og ingen annen, jeg skal aldri sitte som enke og ikke leve barnløs. Babylon var arrogant, kjente seg høyt løftet og likegyldig. De trodde ikke at et fryktelig fall nærmet seg. Nebukadneser, Babylons konge, tok et blikk over den store og vakre byen Babylon og sa, «Dette er sannelig et mektig Babylon som jeg har bygget.» Han ga ingen ære til Gud, og Gud drev han ut på marken og lot ham ete gress som en okse. Han var som en vanvittig, i sterk psykisk ubalanse. I lang tid visste han ikke hvem han var, og han levde som et dyr. Det var Guds dom over ham. Og kanskje vi kan se litt på noen detaljer i dette, i vers 10. Du kjente deg trygg i din ondskap og sa, det er ingen som ser meg. Din visdom og kunnskap førte deg vill, så du tenkte med deg selv, jeg og ingen annen. Det er alltid en alvorlig fare når en nasjon eller et menneske blir løftet opp gjennom sin egen stolthet, og følelsen av at han klarer å rydde opp i alt sammen alene. I lys av dette bør vi vandre med varsomhet og med forsiktighet. Vi ser nå litt på Babylons dilemma. Kom nå med dine trolldomsord og all din svartkunst, som du har drevet med fra ungdommen av. Kanskje du kan få hjelp til det, kanskje skremmer du ulykken bort, står det i vers 12. Gud anmoder satirisk Babylon om å vende seg til trolldomskunsten som hun tidligere hadde gjort, og som har satt henne i klemme. I sak stiller Gud følgende spørsmål. De trodde at dette var så utmerket. Hvorfor stoler du nå ikke på dette, så du kommer deg ut av vanskelighetene dine? I vers 13. Du har strevd med dine mange planer. La dem nå komme og hjelpe deg, de som gransker himmelen og kikker på stjernene, de som måned for måned varsler det som skal hende deg. Forvirring karakteriserer Babylon ved denne tid. Byen lever opp til sitt navn. Babylon, det betyr nemlig forvirring, og forvirringen besetter dem. Den store byen gjorde seg avhengig av sin økonomiske styrke og sitt bruttonasjonalprodukt, men noe hendte med dette folket. Det var i ferd med å dø innenfra. Vi lever også som et folk som synes stadig å ha en ensidig avhengighet av økonomi. Men noe er galt med oss. Vi er ikke villige til å møte spørsmålet. Vårt problem er av moralsk karakter, kanskje. Som en nasjon har vi veket av fra den levende og sanne Gud. Den gamle byen Babylon, som ved første blikk synes å være så fjern fra oss, har likevel et budskap for oss. Ruinene fra Babylon roper ut en advarsel til oss, til deg og til meg. Og med det, takk for nå. Må Gud være med deg.